Qed isiru appelli prominenti biex il-Gvern Federali Awstraljan jadotta rakkomandazzjonijiet li għadhom kif ġew introdotti wara rapport mill-mibgħut tal-Gvern għal ġlida kontra l-Islamofobija. Dan sar wara informazzjoni mir-Reġistru ta' l-Islamofobija fl-Awstralja li tiżvela żieda ta' 530% fl-inċidenti mis-7 ta' Ottubru tas-sena 2023. Ir-Reġistru ta' l-Islamofobija fl-Awstralja appella lill-Gvern Federali biex jadotta ir-rakkomandazzjonijiet mill-mibgħut ta' l-Islamofobija u itejjeb ir-relazzjonijiet tal-komunità Musulmana fil-pajjiż. Dan hekk kif l-ewwel mibgħut speċjali tal-Awstralja għal ġlida kontra l-Islamofobija Aftab Malik ta' ir-rapport tiegħu dwar kif tkun indirizzata l-Islamofobija fl-Awstralja. Id-direttur ko-eżekuttiv tar-Reġistru ta' l-Islamofobija fl-Awstralja, Xarara Attai, tilqa' rapport qalet lill-SBS li hemm relazzjoni infarka bejn il-komunità Musulmana fl-Awstralja u l-Gvern Federali. Hija tgħid li l-komunitajiet mhux neċessarjament jemnu li l-Gvern Federali ta' il-konsiderazzjoni li jistħoq ilhom il-komunitajiet.
I think that there is widespread mistrust. I think it will take a lot to mend that relationship. I don't think that, you know, the handing down of this report in itself is going to mend that relationship. A lot more needs to be done, and Islamophobia needs to be treated with a level of urgency that we have not seen yet.
Kienet irreġistrata żieda ta' 530% fl-inċidenti minn seħħew l-attakki tal-Ħamas fuq l-Iżrael fis-7 ta' Ottubru tas-sena 2023. Ir-rapport ta' Aftab Malik li ġie kkummissjonat mill-Gvern jinkludi pjan nazzjonali b'54 rakkomandazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet jinkludu li l-Islamofobija tingħata l-istess drittijiet protezzjonijiet u rimedji legali bħal forum oħra ta' diskriminazzjoni, reviżjoni tal-liġijiet kontra it-terrorizmu u it-twaqif ta' kummissjoni ta' inkjesta dwar ir-razziżmu kontra il-Palestinjani u kontra l-Arab. Huwa jgħid li diskriminazzjoni kontra gruppi Musulmani fl-Awstralja kienet persistenti, iżda n-numru ta' inċidenti iżdied sew minn Ottubru tas-sena 2023. Aftab Malik jgħid li avvenimenti globali jistgħu iqanqlu l-Islamofobija fil-pajjiż.
The Islamophobia Register has recorded a 150% increase in verified in-person Islamophobic incidents by November 2024. Online, these instances skyrocketed to 250% compared to any other period before that. Despite these reports, Islamophobia remains underreported with far more intensity than what these troubling numbers tell us.
Il-Ministru Federali għal l-Affarijiet Multikulturali Anne Elliott tiddeskrivi il-ħruġ tar-rapport bħala mument storiku, tgħid li l-komunitajiet Musulmani fl-Awstralja m'għandhomx jgħixu fil-biżam.
What AFTAB has done with this report is to give voice to Muslims across Australia who have long endured discrimination, racism, and at times some pretty abhorrent acts of just outright hatred, and often without a form of recourse to pursue on that.
Intant, id-deputat Prem-Ministru jgħid li jieħu iż-żmien biex il-partit tiegħu jifli r-rakkomandazzjonijiet, jgħid li r-razziżmu mhux permess fil-Parlament.
Well, look, we are going to go through the process of responding to this report. You know, it's a very significant report with 54 recommendations, so we're going to give it the respect that it deserves and take the time to go through it. But let me be clear, the Parliament should not be a place for people to be making racist statements.